Hæstvirtur forseti, nú get ég ekki upplýst það sem gerðist á fundum þingflokksformanna vegna þess að ég á þar ekki sæti og hef ekki átt aðild að neinum þeim samningum í dag sem hafa snúist breytta dagskrá þingsins, hvorki þeim sem áttu sér stað hér fyrri partdags, þar sem var ætlunin að taka inn með afbrigðum, kalla saman nýja fundir eða fjáraukalög og færa til hluti sem síðan var hætt við, svo komu ráðherrar hér í hús og málum var ítt til hliðar til þess að hliðra til fyrir þeim og ég veit að háttvirtur formaður umhverfisnefndar Mörður Árnason sýndi langlundargeði þeim efnum. Svo síðladags kemur upp óskum að mál fjármálaráðherra séu tekin hér á dagskrá og þá er annað sett til hliðar. Ég þekki ekki þessa sögu betur heldur en háttvirtur formaður umhverfisnefndar Mörður Árnason og hann þekkir hana sjálfsagt betur en ég. En málið snýst einfallega það að hér hefur verið hringlað fram og tilbaka með dagskrána og mörg mál, þar á meðal þessi sem háttvirtur formaður umhverfisnefndar hefur hér nefnt, hafa fallið útbyrðis í öllum þeim baksagangi sem stjórnarliðar verða nú held ég fyrst og fremst að ræða í eigin röðum.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður